25 minutu goizeko 9ak izateko eta gaur gurekin faktorian gonbidatu Mitxel Lakuntza dela sindikatuko idazkari nagusia. Lakuntza jona, egunon.
Egunon.
Ongi etorri. Lan erreformaren inguruan galdetu behar dizut atzo, oso argi entzun genion Yolanda Díaz, Espainiako gobernuko lan ministroari diputatuen kongresuan esaten, urtea amaitu aurretik Peperen lan erreforma indargabetuta geratuko dela. Iragarpena nola hartzen duzue?
Gukazu guzinistan. Eta gustatuko litzaio sinistea. Baina aurretik esandakoa aintzat hartzen baldin bada, hau ez da serioa. Orain dela aste batzuk esaten zuena zen lan erreforma ez dela indargabetuko. Aurreko astean esan zuen legealdia orain hasten zela. Jakin dela urte bete eta gehiago pasa egin dela, ez? Gure ustez hemen oso agerikoa geratzen dena da PSOEren sinestgarritasun falta bat. Eta kasuntan ere bai, ministrarena bai, Unidas Podemosekoa da, baina behin eta berriz orain arte esan duena da, ez duela indargabetuko. Orduan, nik uste hemen bestetan egiten den bezala, momentu batzuetan gauza batzuk iragartzen dira, gero betetzen ez direnak. Ez? Eta nik uste hori ez dela berria politikan, eta hain zuzen ere PSOEren historian ere ez, ez?
Ikusten dituzue bi arima Espainiako gobernuaren barruan, askok interpretatu dute atzo Díaz hizketan ari zen bitartean Nadia Calviño ekonomia ministroak egin zuen asperena gobernu barruko bi arimen adierazpen gisa. Zuek ere hala ikusten duzue?
Bai, izango nuke, bai, ez oso agerikoa da. Izango nuke, bueno, ala ematen duela batutan, ez, zati batek aurrerago egin nahi duela eta beste batek ere frenoa jartzen diola, ez? Oso agerikoa izan zen atzoko keinua, ez, Nadia Calviñoren keinu hori, baina guk orain arte ikusi duguna da momentu garrantzitsu hoietan azkenean inposatzen den arima hori Nadia Calviño eta Escribaren arima izaten dela, tamalez.
Europak Espainiari funtsen truke eta eskatzen dizkion erreforma estrukturalen tartean badago behin-behinekotasuna jeistea bai sektore publikoan zein pribatuan, horretarako kontratu motak simplifikatzea ere aipatzen da. Hoiek iruditzen zaizkizu etorriko direnak epe laburrean izango direla?
Hor neurri ezberdinak daude. Hoiek dira batzuk eta ikusteke dago zer egin behar duten, eta behar bada behin-behinekotasunaren aferarekin administrazioan hain agerikoa da eta hain eskandalosoa da, pensatu behar dugula zerbait egin behar dutela, honek ja ez duelako ja esplikaziorik, ez? Baina zuk aipatu dituzun horiek, horietaz gain badaude beste gauza batzuk, guk lan erreformari buruz azpimarratu nahi dugunean, azpimarratu nahi dugun kontu horiek egon dira batez ere bi puntutan, ez? Kaleratze kolektiboetan eta hemen Euskal Herrian langileok izan behar dugun eskubidea gure hitzarmenak hemen sinatzeko, bi kontu horietaz ari gara behin eta berriz. Zer ikusten da orain? Tubacex, bezalako enpresak, Arnova, ITP, PCB, zer gertatu da enpresa horietan? Ez? Jende asko joan dela kalera, eta enpresa horiek, kaleratze horiek oso erraxe egin dituztela, lege bat beraien alde dutelako, eta hori da lan erreforma. Eta hain zuzen ere hori da esaten dioguna gobernuari. Hemen premia badago, eta da, ekiditzea egoera horiek, ez bestela, enpresek askotan ikusi dugun bezala lege bat beraien alde egiten denean hortaz probesten dira, ez? Eta hori da ekin nahi dugun gauza bat, ez? Tubacex bezalako enpresetan gertatzen ari dena ez gertatzeko.
Behin-behinekotasunari dagokionez hilabetea pasada sektore publikoan greba egin zenetik aurrera pausorik emanda, bai Nafarroako zein Gasteizko gobernuarekin edo Espainiako gobernuarekin?
Ez hori guk dakiguna dia hori publikoki egin diren iragarpen batzuk, Mikel Iztaren deklarazio batzuk, esanez hau konpondu behar dela, baina hori ez da berria.
Beste inorkeztu esaten zuek esaten duzuena, Europako funtsei uko egiteko. Ez zaituzte horrek zuen jarrera birplanteatzera erabaten?
Ez. Hala, pasatzeigu askotan eta gure bakarra de hortan gero tamalez esandako hoiek bete egiten dira, tamalez, ez? Guk Europako funtsak ez ditugu nahi. Guk nahi dugu Europako fiskalitatea. Hori da guk nahi duguna, ez? Europako funtsak zergatik ez ditugu nahi. Baldintzatuta datozelako. Ez, aste hontan Eusko Jaurlaritzak iragartzen zituen Europako funtsen inguruan dauzkaten, prest dauzkaten proiektu horiek. Asmoak besterik ez dira. Estatu espainolak erabakiko du nora doazen fondo horiek eta badakigu multinazional batzuk izen abizenekin hor daudela atzean diru hori hartzeko. Eta diru publikoarekin azkenean elikatuko direla enpresa zehatz batzuk. Ez? Eta gainera, besteak beste, baldintzatuta daudela. Eta pensioetaz esaten zaigunean urrengo pensioak bajuagoak izango direla eta jendea eta langileak beranduago jubilatuko direla, hortaz hitz egiten ari gara Europako funtsei buruz. Ez? Berez gu beti esan dugu, hau trampa bat dela eta trampa horri aurre egin behar zaiola eta hemen alternatibak badaudela, horregatik guk esaten dugu. Zergatik ez dugu esaten, ez dugu egiten Europako hainbeste herrialdek egituten bezala. Guazen jartzea hemen, beraik daukaten fiskalitatea, gu proposamen zehatzak egin ditugu horretarako. Ez? Eta berdinduko bagenu daukagun alde hori, 10 puntuko alde hori, hemen 6.000 milioi euro gehiago izango genituzke. 6.000 milioi euro urtero gauzaz berdinak egiteko osakidetza indartzeko residentziak publifikatzeko sektore estrategikoei eta enplegua sortzeko eta babesteko behar dien baliabideak, ez? Baina hori ez da autua. Horre, hemen egiten dena da erraxena, ez? Multinazionale hoien alde egitea eta murrizketei ekitea.
Aipatzen duzu beste elkarten gaineko zergan kenkari eta pizgarri fiskalak erabat kentzea eta tasa efektiboa 1.5%koa izatea, pertsona fisikoen errentan ere altuenei tasak handitzea proposatzen duzu eta ondarea zergan errekargu bat ere bai. Era honetako neurriek diru bilketa areagotuko lukete, baina ez aldaukatea arriskua inbertsiogileak usatzeko.
Hemen oraingo arriskua zein da gure uste zeinaki. Hemen aldaketa fiskala egin behar da krisia ez eternizatzeko. Eta orain esango nuke kapitulo fase hortan sartzen ari garela, ez? Udan bueltan ia ze pasatzen den, baina guk krisiaren irteaera hori bilatzeko alako gauzak egin behar dira. Diru sarrera gehiago behar dira. Hori begibistan dago, zorra asko hunditu delako, eta zorra hori ordaindu beharko da. Eta guk esatu nola ordaindu behar da hori? Diru sarrera gehiagorekin edo murrizketan bitartez. Guk argi daukagu, ez? Horregatik hitz egiten nuen Europari buruz, hori da Europatik gehien gustatzen zaiguna, ez? Herrialde horiek duten presio fiskal hori edo politika fiskal hori, ez? Eta guk ikusten duguna da hori, enplegua sortzeko edo abesteko, zerbitzu publikoak indartzeko edo desberdintasunak heldiarazteko, hemen aldaketa fiskal bat egin behar dela, ez? Eta alako argudioak jartzen dira beti, ez? Baina gure ustez, diru bilketa justuago bat egiten denean enplegua sortzen da. Administrazioari ematen zaiolako almen bat. Almena enplegua sortzeko eta motor bat izateko lidergo horretan, ez? Administrazioak sortu dezakelako enplegu asko, ez? Eta ze pasan zaigu herri hontan? Horregatik esaten dugu ja bilakatzen ari garela poliki ja paraisu fiskal batean, ez? Enpresekin ze pasatzen da? Ez dute zergarik ordaintzen. Gutxi edo bat ere ez. 10 eurotatik hartzen baldin badia tekinak, 10 eurotatik bat ere ez dute ordaintzen. 10 irabazi dituzten 10 eurotatik bat ere ez dute ordaintzen. Eta guk esaten dugu, bueno, jardezagun behintzat, bete dezatela legea. Legeak dio, etekin horietatik 125 behintzat, 124 ordaindu behar dutela. Bueno, ba, guazen hori egibilatzea, ez? Egibilakatzea. Eta errealitatea hemen beste batekoa da. Hemen daude kenkari guztiak, daude abentaile guztiak eta privilegio guztiak enpresa horiek beraien zergak ordain ez dezaten. Hori da gure errealitatea. Eta ze pasatzen da gero funtsian? Langileon bizkar gainean erortzen dela gero eta gehiago zergen karga hori.
Proposamen hori uzatu diezue EH Bilduri eta Elkarrekin Podemosi. Erantzunik jaso duzue? Jaso izanaren agiririk gutxienez?
Ez. Ez dugu jaso. Ez da, esango nuke ez dela berria, gure aipamen hau, diote guk oso kezkatuta gaude eta oso kritikoak izan gara EH Bildurekin eta Elkarrekin Podemosekin gai hontan fiskaltasunaz ari garenean, pensatzen dugulako ez dutelako pulso nahikori jartzen alako alako eztabaida batek eskatzen duen pulso politiko nahikorik ez dagoela, ez? Eta guri gustatuko litzaiguke beste pulso bat izatea. Guk badakigun ondoen, badakigun ondoen Eusko Jaurlaritza, badakigun ondoen Nafarroko gobernua, aldundiak, gutun bat bidali diegu ez, bilerak eskatu diegu esan nahi diegu, fiskaltasunari buruz hitz egin nahi dugu. Ez dute gurekin bildu nahi ere. Ez dute ez da gure proposamenak, ez dituzte ez da gure proposamenak entzun nahi. Badakigun ondoen, batez ere Eusko Alderdi Jeltzalea, eta bueno, PSE ere bai, ez honen kasu hontan. Baina esaten diogu elkarrekin Podemos eta EH Bilduri, bueno, zuen gandik beste gauza bat espero dugu eta goazen behintzat egitea denon artean hemen egin daitekena. Horregatik esan diogu goazen indarrak batzea hontan behintzat eztabaida hau garrantzitsua den eztabaida hau planteatzeko.
Joan den astean oso artikulu gogorra idatzi zuen Elaren aurka, sorturen izenean idatzi zuten Eugenio Etxebeste, Rafa Diezek eta Jose Mari Olarrak. Gezurretan aritzea, fribolitatez eta zekenkeriaz jokatzea leporatu zaizuten, harrokeria ideologikoa eta koldarkeria politikoa ere baitz. Oso potoloa dira. Zer duzu esateko?
Zuk esan duzu, oso gutun gogorra da. Oso gutun gogorra. Eta gure ustez, hemen ez da bai da beste era batean egin behar da. Irainak alboratuz eta deskalifikazioak alboratuz. Gutun horrek bilatzen duena da sindikatuaren deskalifikazioa. Hori da gutun horren helburua, ez? Guz esaten diogu, guk fondoko arazoetaz hitz egin nahi dugu. Dazkagun diferentziaz, bai? Eta goazen hitz egitea fiskaltasunari buruz, goazen hitz egitea Madrilen gertatzen ari denari buruz, goazen hitz egitea ere Europako funtsei buruz. EH Bilduk eman dio, oniritzi Europako funtsi hoiei Madrilen. Goazen hitz egitea gauza hoiei. Baina hemen, gure ustez, ez dutena onartu nahi da, hemen sindikatu autonoma bat dagoela, gehiengoa duena, iritzia duena eta iritzia emango duena. Eta gure ustez, beste dialektika bat bilatu behar da. Eta normaltasunez, diferentziak diferentzia dela, normaltasunez jorratu beharko genituzke hemen dauden diferentziak, eta ez irainak eta deskalifikazioak erabiliz.
Kontua da, leporatzen dizuetela, EAJ-taren eredua kritikatu bai, baina ura gainditzeko lab eta ezkerreko indarrekin batera alternatiba batera ikitzeko aukera alperrik galtzen ustea.
Bueno, guk azkenengo urtetan egin duguna ez nuke esango hor dagoenik, ez? Guk labi luzatu diogu gure proposamena jarraitzeko indartzen euskal gehiengoa, sindikalgintzan daukagun gehiengo sindikal hori, ez? Eta guk hortan sinisten dugu eta orain dela, iaz greba orokor bat egin genuen sindikatu ela talaben artean eta beste sindikatu batzuen artean eta ibilbide bat egin dugu, ez? Baina erabiltzen dira halako, bueno, ez diote kritika utxak, esan gute, eta aulak beste gauza batzuk oztopatzeko, ez? Baina guk jarraitzen dugu hortan sinisten, eta gure aliatu bakarra hemen lab da. Mm-hmm. Ez gauzak gaizki baldima daude ere, baina guk ez daukagu beste aliaturik, ez da, ez gara guk luzatzen ari garen aukateta komisionesei eskua.
LAPek maiatzaren batean greba orokor baten aukera aipatu zuen, horren inguruan hitz egin duzu, ikusten duzu aukerarik badagoela horretarako?
Bueno, esango nuke, greba taz hitz egiten denean, eta pixkat ela ezagutzen baldin bada, guk beti printzipioz eta definizioz, ez dugu sekula greba deskartatzen. Ez? Eta are gutxiago alako egoera batean jakinda ere ze arriskoa dauzkagun aurretik, ez? Eta greba taz hitz egiten dugunean, greba orokorretaz hitz egiten ari garenean, hitz egiten ari gara, langilok daukagun tresnarik ondienetaz, ez? Eta hori beti, bueno, respetu handiz jorratu beharreko gauza da, ez? Baina esango nuke guk ez dugula zer deskartatzen, aurreko hilabetetan ere deskartatzen ez genuen bezala, esango nuke dauzkagun arrisku hoien aurrean eta horre kokatuko nuke batez ere pentsioen inguruko eztabaida hortan, dauden seinaleak oso seinale kezkagarria dira. Ez leno aipatu dut, baina hemen planteatzen ari dena da, hori, atzeratzea jubilazioa eta urrengo pentsioa bajuagoak izatea. Eta hori oso serioa da. Jende askoren bizibaldintzak hortan kolokan jartzen dielako eta kaskartuko direlako, ez? Eta horren aurrean eta gobernuak iragartzen duenaren aurrean guk erantzungo dugu eta aurrekoetan egin dugun bezala gainontzeko sindikatuekin hitz egingo dugu, euskal sindikalintzan dauden sindikatu hoiekin baloratzeko.
Kontua da, ikusten dela, grebaren garrantzia aitortuta ere, greba puntualetan ere adostasunak ez daudela. Esate baterako gaur, erresidentziek greba dago deituta Gipuzkoan, elak gaurko eta ekainean beste egun baterako deitu du, eta labek gaurko bakarrik, bakoitza bere aldetik bezala. Ez aldu horrek eraginkortasuna gutxitzen gatazka batean?
Bai, bai. Batez ere, sindikatu batek grebarekin alde, grebaren alde egiten ez duenean. Hori ez dago zalantzarik hortan, ez guri gustatuko litzaiguke, Gipuzkoako residenzietan greba gehienak bakarrik egin izan ditugu. 250 ez banaiz, ez diagun gutxi, gehienak bakarrik egin ditugu, eta hori da labi eskatu dioguna, eta beti hori da planteatu dieguna, ez? Elkarrekin gehiago garela, eta elkarrekin indar gehiago egiten dugula, ez? Eta lana, eta presioa egin behar da batez ere greban koinzidituz.
Gatazkau, erresidentzien gatazka bideratzeko zirrikiturik sortu da, ikusten duzu, egon da hartu emanen bat patronalekin?
Ez. Zoritxarrez ez. Eta hemen ardura ez dago bakarrik patronaletan, ez? Ez gehiago, hemen ardura aldundien dago, eta guk proposamen bat badugu erresidentzien gatazka konpontzeko, baina Olanok ez du entzun nahi. Markel Olanok ez du entzun nahi ez da gure proposamena. Ez? Eta oso larria da residentzietan gertatu dena. Langile horiek dena eman dute. Denok ikusi dugu pandemian zehar ze gertatu den. Ez? Beraien osasuna jarri dute arriskuan, beraien osasuna eta beraien zeniden osasuna ere bai. Ez? Eta oso gogorra, oso egoera gogorrak izan dira, ez? Ordizia bezalako residentzietan, ez? Eta langileek kontatzen dizute nola ikusi duten, kasi residentzia batutan, ba zeuden egoiarren eren bat nola joan zaien. Eta hori bizi izan dute, ez? Eta ez daude hain urrutik, oin txalo haiek, ez da? Denok ematen genizion, ematen genituen txalo haiek, baina hain ez dute erantzunik, ez? Edo ez dute oihartzunik gabeko txaloak ziren hoiek, ez? Eta netzako oso garbi dago, diote Markel Olanoren ardura dago hemen horren atzean.
Sindikatuen arteko adostasunez horretan, ikusten da baita ere lan segurtasunari eta osasunari lotutako gaietan ere estrategia desberdina direla. Urte hasi zenetik, zuen kontaketaren arabera badira dagoeneko 24 lan istriputz Hego Euskal Herrian hildakoak. Zer egin daiteke, zifra oso larria delako?
Bai, oso eta langileen artean eta lan munduan ematen den tragederik handiena hau da, ez? Ohituta gaude hitz egitera prekaritateaz, asko egoratuz, baina hau da bizi dugun tragediarik handiena, ez? Eta hemen zer dago, gauza ezberdina daude eta lerrotzen direnean gauza hoiek eta istripu hoien atzekaldean ikusten denean, arakatzen denean zer dagoen, gehienetan halako ondoriotara ikusten dugu. Batez, zer dago? Dago, oinikan lehen hoitz egiten genuen, lan erreforma bat. Ez? Lan erreforma horrek albiratze joen prekaritatearekin enpresak probesten direnean prekaritate hortaz, hori da pasatzen ari dena, ez? Lan egiten dela, lan egin behar den bezala, ez? Beste batetik inbertsio falta, inbertsio eskasa dago, hemen herri hontan, ez? Eta batzuei, oie, ba, oraindikan erraixago edo merkeago ateratzen da ez betetzea legea, betetzea baino, ez? Eta hori ezin daiteke izan. Ez? Eta gero inspekzio gutxiago. Eta guk gauza horiek eskatzen ditugu, ez? Inbertsioa handitzea, inspekzioa handitzea eta legea aldatzea, gauza pasatzen dien tragedia horiek ez pasatzeko.
Txertaketa kanpainari dagokionez, eta txertaketa kanpainaren abiadurari, orain AstraZenecaren bigarren dosiari dagokionez, hartzen ari diren erabaki hauek nola ikusten dituzu,
batutan ematen du denetaz jakin behar dugula, inaki ez dakite adituak gaude gauza hauetarako, eta ez naiz ausartzen alako gaizea.
Galdatzen dizu batez ere, lan munduan eta alor jakin batzuetan eragin zuzena duelako. Oinarrizko langile askori eman zitzaien AstraZenecaren lehenengo dosia 60 urte zazpikoei, eta orain nahasmendu moduko bat sortu da kriterio honegatik, horretxegatik galdatzen izan.
Bai, esate, baina guk hemen fokua non jarri dugu batez ere, oza, diote ez da gero ja gaizeatzetan eta hola, baina guk fokua jarri dugu batez ere sektore batzutan ulertzen genuelako arrisku gehiago zutela, eta guk esan dugu hauek izan behar zila lehenak txertoa jartzen, ez hori iruditu zaigu hori importantena.
Galdetu nahi nizun baita ere, Irungo udaltzainen lan eskaintza publikoaren inguruan, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak eman duen sententziak, uzten du Euskararen derrigortasuna eta Euskara baloratzea bigarren maila batean, eta balio gabe jo du 2017ko lan eskaintza publiko hori. Kezkatzen zaituzte, alor honetan, eta batez ere sektore publikoan ematen daiteken involuzioak?
Bai, jakina. Konseiluak esan zuen lenguan emandako prensa aurreko batean, ez? Epaileek hemen euskararekin politika egitea erabaki dute, batzuk behintzat. Eta hori oso larria da. Eta agerian uzten du ze puntutaraino ere bai, gauza batzuk, kasu honetan euskararen arloan ez dauden berme batzuk. Eta ez daude gauza batzuk ziurtatuta, ez? Eta hor, kasu hontaz, osea diot, kasu honetatik haratago, ikusi behar da zegoeretan gauden, 40 urte pasadia, 40 urte baino gehiago, estatua martxan jarri zenetik herri hontan, eta halako prekaritate batean ere gaude euskara munduan ere bai, ez? Eta begibistan da, hemen fondoko arazo politiko bat dagoela, eta pulso eta determinazio politiko bat behar duen ere bai, halako gauzetan euskara bermatzeko.
Diru sarrerak bermatzeko errentaren inguruan, proposamen aurkeztu du lan sailak, datorren urteari begira, eta hori lan munduari are eta gehiago, orain baino gehiago lotzea da proposamenetako bat. Nola hartu duzu erreforma honen proposamena?
Bueno, hor bi kontu, diote, egiten dena berriz ere, hau ja klasiko bada, ez? Gutxieneko errentari buruz hitz egiten denean, da saiatzea pertsona horiek, renta hori jasotzen dutenak kriminalizatzen. Beti ere iragartzen direnak direlako kontrol gehiago. Eta gero estatistika ikusten denean gobernuak berak ere onartzen du fraudea oso txikia dela. Oso txikia dela, kasi anekdotikoa, ez? Baina hala ere iragartzen diren albisteak hauetia, ez, kontrolak areagotuko ditugu, ez, fraudeak iditzeko. Guk ikusi nahiko genuke hori, iruzur fiskalean, hori ikusi nahiko genuke. Eta daukaten gogori edo nahi hontan jartzen duten nahi hori gustatuko litzaiguke jartzea hainbat enpresetan, ez? Herri hontan iruzur fiskal handia dagoelako, ez? 120%aren inguruan dago esate dute, ez? Hontan ikusi nahiko genuke hori. Eta hemen zer pasatzen da? Hemen guk eskatzen duguna da legea betetzea. Legea beteko balitz, orain dela urte batzutan lortutako akordioa, beste egoera batean egongo ginateke. Orain ze pasatzen da, ez dela betetzen, eta egunero urtero aurrekontuak egiten direnean, aurreko akordioak esaten duen, zuen SMI-ren 80%a izan beharko zela minimoa. Ez? Hori ez da betetzen ari orain. Eta orduan perzeptore hoiek, persona hoiek, egoera zaugarri hortan dauden persona hoiek, 200-300 inguruko galera dute hilabetero. Hori dagoen errealitatea. Ez? Krisi batean gauden bezala, 300 euro gutxiago kobratzen ari dira.
Beraz, erreforma ez zaizue aski iruditzen. Eta norabide okerrean ulertzen dut.
Bai, eta batez ere fondoko gauzei ez zaieltzen. Eta fondoa hori da, guk eskatzen duguna da, aurreko dagoen legea bete behar dela. Eta hori da egiten ez dena. Osea, esan nahi dut, pauso berri batzuk eman beharrean, hasi behar dute, betetzen, onartuta zegoena.
Ba, Mitxel Lakuntza, ELA sindikatuko idazkari nagusia, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik. Urrengora arte.
Eskerrik asko.